Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Agar odam shogird bo'lib shakllanmay, tug'ilganida edi, unda u ruhiy uyg'onish paytidan boshlab Iso qo'ygan talablarni qondirilishiga rioya qilishi kerak. Bu xususiyatlar pishib yetilmaydi. Ular shogirdda allaqachon boshlanishida bo'lishi kerak. Shunday qilib, Iso bilan bo'lish, uni eshitish, munosib hosil keltirish, Xudoni ulug'lab, xursand bo'lib bir-birini sevishga uyg'onishdan keyingi hayotdan amal qilishni boshlash kerak. Shogirdlarning qadriyatlari Luqoning maktubida Iso tasvirlaganiga mos kelishi kerak. Ular sodiqlik bilan Injil uchun hamma narsadan voz kechib, Masih ortidan borishlari kerak. Agar shogird bo'lib shakllanmay, tug'iladigan bo'lsa, unda bu fazilatlar vaqt davomida haqiqatan yangi tug'ilgan odamlarning 100% rivojlanadi. Demak, har bir masihiy Masihning yangi shogirdlar orttiruvchi ruhiy sog'lom ergashuvchisi bo'lishi kerak. Agar inson shogirdning suratiga mos kelmasa, unda uni masihiy deb hisoblab bo'lmaydi. Agar shogird bo'lib shakllanmay, tug'iladigan bo'lsa, demak, unda masihiy jamoatlarda nomasihiylar ko'proq. Eng optimistik hisoblash bo'yicha Injiliy masihiylarning yig'ilishida 25% dan kamroq shogirdlik namunalarini qoniqtiradigan imonlilar topiladi. Yuqorida aytilganidek, doimiy ravishda jamoatga boruvchi masihiylar imonlilar orasida faqat 7% u yoki bu masihiy tayyorlov kursidan o'tishgan va 2%gina Iso Masihga bitta bo'lsa ham insonni keltirishgan. Qoida bo'yicha shogirdlar xushxabar aytganda qayta tiklanishadi. Agar shogird bo'lib shakllanmay tug'iladi degan ilohiyotshunoslik ta'limotini qabul qilib, Iso shogird haqida bergan ta'limot bilan bog'lasa va shundan keyin zamonaviy injiliy jamoatga tegishli obyektiv faktlarni ko'rib chiqsa, unda xavotirli natijalar kelib chiqadi. Injiliy imonlilarning kamida 75% haqiqiy masihiylar emas, chunki ular masih shogirdga nisbatan bergan qoidaga mos kelmaydi. Shogirdlar tug'iladi, shakllanmaydi degan ilohiyotshunoslik aqidasi ko'p zararli oqibatlarga ega. Ba'zi joylarda bu ta'limotni qabul qilishadi. Chunki bu aqidani Iso shogirdlikka bergan qoidalar bilan bir qatorga qo'yishmaydi. Shu qatorda bir narsa ma'lum bo'ladiki, bu ilohiyotshunoslik ta'limoti aslida ishlar bilan qutqarilish ta'limotidir. U qutqarilish uchun talab qilinadigan narsalarning ro'yxatiga qo'shiladi. Qutqarilish ishida Masihga bo'lgan faqat iymon emas, lekin shogirdlarning suratiga to'liq o'xshash kerak ekan. Toki siz o'zingizni butun jahonga xushxabar yetkazishga bag'ishlamasangiz, toki dalalarda oqarib, yetilgan hosilni yig'uvchisi bo'lmaguningizcha, hayotingizda hamma narsani axlat deb hisoblamasangiz, Isoning so'ziga binoan uning shogirdi bo'la olmaysiz. Demak, qutqarilishdan mahrummiz. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.